Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Radoslav Kasík a vítam vás pri ďalšej časti Mudrovačky. Je to vlastne prvá Finax Mudrovačka v tomto roku, tak ešte raz prajem všetko dobré tým, ktorí nepočúvali predchádzajúci podcast. Za ten uplynulý mesiac sa pomerne toho veľa udialo, takže tém je požehnanie. My sme to skresali vlastne na dianie v Iráne alebo okolo Iránu, určite to všetkých zaujíma. Trošku sa ešte ohliadneme aj za minulým rokom a za dianím na finančných trhoch v súčasnosti, možno aj spojení s tými geopolitickými rizikami a zároveň sa hlavne teda budeme venovať výhľadu pre tento ďalší rok. Ja tu vítam tradične Jána Jursu.
Dobrý deň.
A Jána Tonku.
Dobrý deň.
Ja možno na začiatok upozorním, že budeme zabrdať do nejakých výhľadov, do nejakej politiky, že nie je to úplne nejakým našim cieľom alebo takým chlebičkom, že naozaj treba vnímať túto moderovačku ako naše osobné názory, nejak to nesúvisí s Finaxom a nie sú to ani žiadne investičné odporúčania, že skôr je to pre zaujímavosť, aby ste vedeli, ako sa my dívame na dianie vo svete, na udalosti, aký máme teda na to názor. Tak začneme rovno tým Iránom. Myslím, že teda všetci poslucháči to zaregistrovali, dosť to bolo prepírané určite v médiách. Ja sa priznám, že som mal také obdobie, kedy som teda dosť vypol vôbec od diania aj od práce. Čiže čo sa vlastne stalo? Akože viem, že zabili dronom nejakého vysoko postaveného armádneho predstaviteľa Iránu. To je v zásade všetko, čo viem. A čo tomu predchádzalo, alebo čo sa teda udialo?
Ja len tak veľmi v skratke. Takže na začiatku boli vlastne sústavné útoky iracko-iránskych milícií na americké pozície v Iraku. Vlastne v jednom z tých útokov zabili aj amerického kontraktora, zranili niekoľko vojakov, následne prišlo k takému viac menej obsadeniu americkej ambasády. Na tieto dosť teda tvrdé udalosti zareagoval Donald Trump tým, že dal dronom zabiť prakticky najdôležitejšieho človeka iránskej armády, generála
Sulejmaniho,
tak áno. Prakticky ide o človeka, ktorý riadil tieto iránske milície v okolitých krajinách, v Libanone, v Sýrii, kade tade okolo. A dá sa jednoducho povedať, že ak nejaký americký vojak v tom regióne v posledných 10 rokoch umrel alebo prišiel o končatiny, je dosť veľká pravdepodobnosť, že svojím spôsobom za tým útokom stal tento generál. Irán vlastne reagoval ako prvé veľkým hromžením a následne zaútočil niekoľkými raketami na zo pár základní v Iraku, kde boli aj americkí vojaci, ktorí ale mali parovanie dopredu. Teda dá sa povedať, že Irán mal veľa rečí a jediné straty na životoch, ktoré sa mu podarilo spôsobiť, bolo, keď omylom zostrelil lietadlo nad svojim vlastným územím.
Okay, no, aktuálne to tak vyznieva, že ide zasa o ďalšie také malé víťazstvo Trumpa. Že v podstate, keby aj mne niekto povedal, ja neviem, mesiac dozadu, že tá situácia takto vyeskaluje a skončí to aj zabitím jedného z najvyšších predstaviteľov iránskej armády, tak asi čakám, že z toho bude väčší poprask. A akože vnútorne by som sa toho obával. Nakoniec to teraz vyzerá, že to asi pôjde dosť dostratená. Čiže opäť to môžeme vnímať ako jednak asi politické víťazstvo Trumpa na domácej pôde. Na druhej strane naozaj odstránil pomerne vysoko postaveného človeka bez nejakých následkov.
Určite ide o veľké víťazstvo, napriek tomu, že to môže v médiách vyzerať tak, že mnohí diplomati a zahraniční predstavitelia sa na to sťažujú, že to bola príliš extrémna, jednostranná, protizákonná akcia. Na druhej strane, keď sa pozriete na to, ako na to reagujú Američania doma, naozaj proste ide o človeka, ktorý zabíjal ich synov, bratov, otcov a Trump ho proste jedným rýchlým rozhodnutím odstránil zo šachovnice.
A v podstate aj po tom, čo iránske revolučné gardy boli vyhlásené za teroristickú organizáciu, tak sa dá povedať, že to bol legitímny cieľ vojenský.
Mhm. Čo čakáte, že bude ďalej? Bude to nejako eskalovať, ale naozaj, alebo to naozaj pôjde do stratená? Ja neviem, však stále sa asi môže stať to, že Irán zrazu prekvapí možno niekde? Či?
Ja si myslím, že obe strany ukázali, že napriek tomu, ako je situácia vyhrotená, tak sú relatívne racionálne. Irán teda tým svojím ohláseným raketovým útokom, ktorý musel urobiť preto, aby uspokojil domáce obyvateľstvo, ale zároveň teda spravil to veľmi opatrne, tak aby naozaj nezabil žiadneho amerického vojaka. Na druhej strane Trump tiež hneď na to reagoval tým, že dobre, sprísnime sankcie, ale nerobíme odvetné vojenské opatrenia. Myslím si, že ani jedna zo strán nemá ohromnú motiváciu ísť do nejakej väčšej vojny. Aj keby na tú vojnu teda prišlo, tak Irán by pravdepodobne padol dosť rýchlo.
Myslím si, že aj Irán je pomerne racionálny hráč. Na tej šachovnici geopolitickej sa pohybuje pomerne rozumne, že na to, keď vidíme, ako padali režimy v okolitých krajinách, keby došlo k reálnemu konfliktu, tak Spojené štáty a prípadne nejakí spojenci by asi dosť rýchlo dokázali tú krajinu ako keby akože politicky vymeniť režim, poraziť jednoducho. Mm-hmm. Čiže to si asi nikto neželá nejakú veľkú konfrontáciu.
Okay. Treba ale dodať, že môžu prísť ďalšie útoky na americké pozície v regióne, ktoré nebudú priamo, možno ani riadené, hlavne nebudú priamo vykonávané Iránom, ale tými okolitými milíciami, ktoré pod nich spadajú. Tá, napríklad v tom spomínanom Libanone môže niečo sa stať Izraelu a tak ďalej. Že v tom, akože v okolí tie milície pravdepodobne budú aktívnejšie ako doteraz, keďže prišli o svojho najdôležitejšieho lídra, ale nemyslím si, že niečo veľké urobí Irán sám ako štátny aktér.
A možno budú skôr aj opatrnejší v nejakom priamom napádaní akože amerických cieľov alebo amerických vojakov, že jednoduchšie bude zaútočiť na nejaké ropné zariadenia v Saudskej Arábii a podobne, spôsobiť nestabilitu v tom regióne. Ale keď vidíme, aká bola pomerne tá silná reakcia Spojených štátov na jedného zabitého amerického kontraktora vojaka, tak nemyslím si, že to bude priame útoky na Američanov.
Tu ide naozaj celkom veľkú vec, pretože hlavne teda počas Obamu sa z americkej zahraničnej politiky stal taký malý trhací papierik. Obama pravidelne kreslil veľké červené čiary, ktoré režimy nemohli prekročiť a tých teda prekračovali jedna radosť. Trump teda naozaj ukázal, že keď prekročíte moju červenú čiaru, tak odpoveď je rýchla a tvrdá.
Presne toto ma napadlo, keď som vás teraz počúval, že mal som aj ja, alebo mám pocit, a určite to by mi všetci vlastne tí komentátori politicky potvrdili vo svete, že tá Amerika sa začala dosť sťahovať z tej role nejakého policajta a že toto bolo naozaj také silné preplesknutie pomerne takého možno dlhodobo nedotknutelného alebo nedotýkaného hráča, takže je to zaujímavé. Posledná otázka k tomu, nejaký dopad na ekonomiku, na finančné trhy, že predsa sa bavíme skôr o tom investovaní tu. Bolo niečo také zásadnejšie?
No, ani by som nepovedal, že niečo zásadné sa reálne na trhoch stalo. Kým po Twitteri bol trending hashtag Tretia svetová vojna, tak trhy si spokojne kráčali k ďalším historickým maximám. Pohyb sme videli na rope, ktorá aj ostala trošku vyššie, ale akože naozaj je stále historicky na relatívne nízkych úrovniach, takže žiadna katastrofa tam. Polepšili si aj tzv. Bezpečné prístavy, ako je zlato, jen alebo švajčiarsky frank, ale tá prvotná reakcia, ten prvotný rast ani nebol taký obrovský, aj sa z neho už väčšina vrátila naspäť na pôvodné úrovne, takže zjednodušene sa dá povedať, že trhy si tento konflikt aj nevšimli.
Hej, čo je akože naozaj tiež dosť zaujímavé, že najmä po tých médií to vyzeralo v tých hlavách ľudí, že ako proste obrovská vec, veľká vec, veľká udalosť a len taký malý otras to spôsobilo, trošku to možno Slováci pocítia v peňaženke na čerpacích staniciach, ale aj to nie je nič také zásadné.
K tomu by som ešte dal, že je až úsmevné, že vlastne trhy sú považované za najhorší príklad panického správania a stádovitosti a teraz to bolo naozaj, že opačne, že všetci ostatní panikarili a trhy to kľudne ignorovali.
Pritom to mohlo reálne dopadnúť podstatne horšie, tá situácia mohla eskalovať behom 24 hodín pomerne silne. Američania sťahovali aj nejaké bojové flotily, letadové lode do toho regiónu, čiže nebolo zase tak nepravdepodobné, že by sa ten konflikt výrazne rozšíril a počas toho trhy dosahovali viac menej historické maxima, čiže vyzerá, že investori ako keby tomu neuverili, ten sentiment stále je dobrý.
Tak to mňa tiež napadá pri tom, že naozaj zase tie trhy sa ukázali, že vedia, alebo väčšinu času sú racionálne, že to pekne odhadli, ako samozrejme ešte možno aj skoro hovoriť, ale tak zatiaľ to vyzerá tak, ako to je, ako sme to tu spomínali. Načrtli ste už tú druhú tému, ktorú ja mám prichystanú, alebo tú druhú otázku. V podstate, dá sa povedať, že 2 dní, 3 dní potom sa americké akciové trhy opäť ocitli na nových maximách. možno tak skrátke, že čo je za tým, že ja začnem ako taká prvá otázočka, že či naozaj sa tak darí ekonomike, alebo či za tým môžeme vidieť aj niečo iné?
Tak môžeme za tým vidieť aj to, že ten predchádzajúci rok bol pomerne silný, ale nezabúdajme, že rok predtým bol viac menej katastrofa. Tam keby si investoval do čohokoľvek, tak by si prerobil, čiže tie trhy do veľkej miery doháňali tie straty, že nie je to taká eufória, že by sme tu mali 3 roky 30% rastov, čiže tie trhy jednoducho dohnali nejaké zameškané a zatiaľ nič neukazuje na to, že by jednoducho ten bičí trh mal v nejakej blízkej dobe skončiť, že by tu bola nejaká recesia, alebo že by jednoducho centrálne banky zvyšovali sadzby, ohrozili ten rast, čiže to makro je relatívne dobré, trhy majú podporu aj centrálnych bank, aj vlastne reálnej ekonomiky, čiže preto jednoducho tie trhy sú na maximách.
Dostaneme sa ešte aj k tomu výhľadu. Áno, Jano?
Z pohľadu toho makra hlavne vstupujeme do tohto roka oveľa lepšie, ako sme vstupali do toho minulého, keď sme sa naozaj báli výraznejšie recesie aj v Amerike, aj v Európskej únii, aj v eurozóne. A naozaj nič z toho sa nesplnilo. Čísla sú výrazne lepšie, ako boli takto pred rokom. Takže ja si myslím, že v tento moment nič výrazné nebráni ďalšiemu rastu.
Či čísla, bavíme sa o ekonomike?
Samotné ekonomické dáta. Indexy z oblasti priemyslu, služieb a tak ďalej.
Ok, ale ja to tak osobne vnímam, či to ma zaujíma, že či aj vy to tak vidíte, že naozaj, že tá ekonomika sa možno niekde v tej polovici roka, možno v tom treťom kvartáli naozaj odrazila od nejakého dna. A netvrdím, že nás čaká nejaký extrémne prudký rast, ale že tie obavy sa nenapĺňajú, teda nesmerujeme do nejakej recesie. V podstate žiadna z tých kľúčových ekonomík, myslím, že v tom minulom roku aj nepotvrdila tú technickú recesiu, že by bola dva kvartály v kontrakcii, dokonca ešte aj tí Nemci, kde sa to tak veľmi čakalo, to nakoniec pozitívne prekvapili.
A ešte posledné mesiace sa teda z pohľadu čísel výrazne začalo viac dariť aj Číne, ktorá bola v rámci tých veľkých dôležitých ekonomík, tak akože, alebo stále je do veľkej miery tým chorým mužom, ale hovorím, čísla sa zlepšujú, aj tam objednávky rástli. Vyzerá to fajn, dokonca aj na tom ako keby najhoršom čínskom fronte.
Áno, presne, ako som to hovoril, že teda asi za tým rastom bude hlavne teda to oživenie ekonomiky. Ešte niečo iné by ste za tým videli? Akože teraz tak krátkodobo, že reálne. Ako jednak ja tam tiež asi vnímam to odbúranie tých geopolitických rizik, keď možno teraz ten Irán to nepotvrdzuje, ale tak asi pre tie finančné trhy je dôležitejší ten vzťah Amerika-Čína. Tam tá vojnová sekra, nazvime to tak, bola zakopaná, kedy vlastne došlo k tomu, alebo k tej aktivácii tých cieľ navrhovaných 15. decembra, ak sa nemýlim.
Dokonca Amerika stiahla Čínu aj zo zoznamu manipulátorov mien, čo bol ďalší ústretový krok v uplynulom týždni. Takže naozaj na tom čínsko-americkom fronte to vyzerá fajn. Má vlastne tento týždeň prísť k podpisu tej zmluvy konečne.
Vnímate vy to tak, že naozaj za tým spomalením ekonomiky stáli napríklad tieto obchodné vojny?
Určite pokazili očakávania do budúcna. Ako stále hovoríme, najhoršia neistota. A myslím si, že to bol, že ako keby tie samotné obchodné vojny sa ešte nestihli veľmi pretaviť do reálnych ekonomik, ale mohli vytvárať pesimizmus v objednávkach medzi nákupnými manažermi a tak ďalej. A to bol aký najväčší negatívny zásah týchto obchodných vojen.
No, to si veľmi jednoducho môžeme pozrieť aj na nejakých číslach, lebo nejde len o to samozrejme, že akú ziskovosť majú tie firmy, ale aký násobok ziskoví investori sú ochotní platiť za akcie tej spoločnosti. Jeden príklad za všetko. Spoločnosť Apple, jedna z najväčších firiem obchodovaných na burze. Koncom roka 2018 sa obchodovala za nejaký 13 násobok tržieb, čiže relatívne povedzme lacno alebo podľa niekoho férovo ocenená. A bez toho, že by nejak výrazne sa zvýšili zisky, mierne si sa rástli, tak dneska sa obchoduje za 26 násobok. Čiže len sa odstranilo to riziko, že jednoducho nejaké obchodné vojny, možnosť predražia, budú tam nejaké clá, vyrábajú v Číne. Jednoducho už len to, že sa odstranili tie rizika z trhu, tak investori sú ochotní viac platiť za tie zisky, ktoré firmy zarábajú. A dôsledkom toho je, že trhy ďalej pokračujú v raste.
To sa dá vlastne preto, že akože by si znížili tie rizikové prírožky požadované, prírožky v tých výnosoch. A sa na druhej strane toto tak mohlo znieť, že či teda nie sú tie trhy už drahé?
Tak to som hovoril o konkrétnej akcii, že konkrétny titul môže byť drahá, ale na základe toho by som nesúdil akože celý sektor alebo celú ekonomiku a už vôbec nie akože celý akciový trh globálne, čiže toto bol akože skôr prípad za jednu firmu, kde ten sentiment bol naozaj koncom minulého roka veľmi zlý a stačilo vlastne, že sa nezrealizovali tie najhoršie výhľady a všetko je ako keby naspäť na nových maximách, krásne rastie.
No, za mňa dve veci. Jedna, že keď sa pozrieme na celý akciový trh v Amerike, tak naozaj sa neobchoduje nejak ultra draho. Je pravda, že tieto metriky, ktoré spomínal Janči, sú relatívne nadpriemerných hodnotách, keď sa pozrieme na históriu, ale nejde o žiadne nejaké úplne nerealistické ustrelenie. Toto je v poriadku. Ešte by som sa vrátil k staršej otázke, že čo ešte ťahá tie trhy nahor. A tam treba povedať, že v posledných mesiacoch aj americká centrálna banka znova podporuje trhy viac, ako teda v uplynulom roku robila, pretože zvýšila objem tzv. Nočných repo operácií. To znamená, že natekáva peniaze po nociach do trhu pre istotu, aby sa nestal nejaký problém, dá sa jednoducho povedať, a zvyšuje tým svoju súvahu. Niekto to považuje už za nové kvantitatívne uvoľňovanie, ľudovo volané tlačenie peňazí, ale tam asi ešte úplne nie sme. Aby som to len zhrnul, teda centrálna banka v Amerike znova je výrazne viac podporujúca trhy, ako bola napríklad pred pol rokom.
Keď nám podpasovú otázku možno a nesvedčí to o nejakých, že niečo vie, čo my nevieme, o nejakých možno problémoch, takéto neštandardné správanie?
Nejde úplne o neštandardné správanie. Na druhej, akože treba povedať, že Fed to komunikuje veľmi transparentne. Prečo robí tie operácie? Súhlasím s tým, že nedostatok likvidity na týchto trhoch môže byť negatívnym signálom. Určite to nie je teda pozitívnym signálom, ale kým o tom Fed vie včas intervenovať a nie je to systematický problém, ktorý by musel riešiť dlhodobo, že to je skôr otázka naozaj, že niekoľko nocí na tých trhoch bolo zlých a odtedy to Fed proste drží v bezpečí. Kým to teda nie je nejaký systematický problém, tak podľa sa nie je úplne čoho bať. Treba povedať, že centrálne banky sú tu trochu aj na to, aby v prípade nejakých iracionálnych šokov vedeli zasiahnuť a upokojiť celkovo finančný systém a trhy. A to je vlastne to, že Fed v tomto splnil trošku svoju funkciu.
Hej, zatiaľ toho strážnika v tých posledných rokoch tej krízy robí veľmi poctivo a snaží sa byť naozaj na mieste činu skôr možno ako páchateľ niekedy. Akože čo je fajné, vlastne aj vďaka tomu určite vďačíme, alebo aj tomu Fedu vďačíme za tie výkonnosti, aké sú za uplynulých 10 rokov. Dobre, začiatok roka je vždy aj nejakým obdobím prognóz, hej, všetci sa v tom predháňajú, kto sa trafí a kto viac tých ľudí presvedčí, že takto to bude. Hej, už sa toho objavuje. Čiže nebudeme ani my výnimkou, zasa opäť zdôrazním to, že nie je to nejakým našim cieľom alebo vôbec túžbou, hej, že skôr to vnímame tak, že určite to ľudí zaujíma, do určitej miery to vyžadujú od nás, ale myslím si, že práve ten minulý rok krásne zasa potvrdil a ukázal to, že je to všetko zbytočné a určite sa ešte v nejakých článkoch vrátim k tomu a rád vytiahnem niečo, čo sa čakalo na začiatku roka, v priebehu roka, lebo to v podstate do bodky sa nenaplnilo. To je také zvláštne pomenovanie, že naozaj máme za sebou prakticky najsilnejší rok na finančných trhoch za 10 rokov, napriek tomu, že sme do neho vstupovali, už ako tu bolo spomínané, veľmi pesimisticky. Prakticky v lete opäť sa dosť tak vyzdvihovali správy, medializovali, že prichádza ďalšia kríza, ďalšia recesia. Čiže čo príde v tomto roku?
Samozrejme, takto to predpovedať, ako si hovoril, dosť iracionálne, ale samozrejme, tak neboli by sme ľudia na finančných trhoch, keď sme všetci nemali svoje tipy. Ja si myslím, že v tento moment nič nasvedčuje tomu, že by prišla nejaká výrazná recesia v tomto roku. Aj keď by prišla, tak treba si povedať, že pôjde o naozaj že slabý odvar tej poslednej krízy, ktorú si pamätáme. Treba rozoznávať krízy a recesie. Recesia je, že naozaj spomaľuje jemne ekonomika, nemusí sa nič vážne extrémne diať, je to súčasť bežného hospodárskeho cyklu. Kríza, ako sme napríklad zažili tých v 2008, potrebuje nejaký reálny kolaps finančného systému alebo niečoho, nejakej inej kľúčovej časti celého toho, ako vlastne naše ekonomiky fungujú. A to si myslím, že už absolútne v tento moment nemá nejaký dôvod nastať. Ako si ale povedal, tejto prognózy väčšinou.
To, že vždy niečo veľké príde také, čo sa nečaká. Ja na to, aby to bolo veľké, ja hovorím, že to musí byť prekvapenie.
Nikto z nás nečakal poslednú krízu. Keby áno, všetci sme bohatí a máme kúpený nejaký ostrov, keby sa nám podarilo predpovedať trhy nejako bezpečne, stabilne. Čiže za mňa si myslím, že nečaká nás tento rok nič nejaké výrazne zlé. Samozrejme, pokiaľ nerátame nejaké úplne externé šoky, o ktorých sa vôbec nedá ani baviť, lebo nevieme, z ktorej strany by mohli prísť. Čiže pokiaľ svet bude pokračovať, tak si myslím, že jednoducho môžeme počítať s pomerne dobrým rokom. Aj keď osobne by som nemenil nič na nejakom mojom nastavení alebo správaní, že či už by som mal pozitívny alebo negatívny výhľad, aj tak budem investovať rovnako, lebo proste viem, že to nedokážem predpovedať. Nedokázal som to pred rokom, dvoma ani piatimi. Čiže v každom prípade si myslím, že je zbytočné vôbec akože venovať energiu tomu alebo prispôsobovať nejaké vlastné možno financie investovanie tomu trhovému vývoju. Proste nevieme to, vieme, že dlhodobo zarobíme, to by malo stačiť.
Presne tak, čiže tam možno len tak ma napadá na takéto, čo ste hovorili, že po bitke je každý generál, že dnes, keď sa pozeráme na tú finančnú krízu, že nám to príde ak samozrejme, že jasné, že však vtedy boli také bubliny, aj tie hypotéky išli, tak v Amerike balili sa jedno s druhým, že to jak to mohlo. Ale v tom čase to všetkým prišlo prirodzené. A ešte aby som sa aj vrátil možno k tomu, lebo však rozprávame, už druhýkrát sa bavíme o tom minulom roku, a však už máme aj čísla za minulý rok, čiže v podstate dá sa povedať, že aj naše 100% portfólio sa približilo výnosom k 30%, že aby to si ľudia vedeli predstaviť, že čo je naozaj ten pozitívny extrém. A že teda v roku, kedy všetci čakali tú krízu. Bol ten problém teda to, že naozaj boli neklamné známky spomalovania ekonomik. Čiže na základe toho, čo vy hovoríte, očakávate, že tá ekonomika tak, ako sa oživila do záveru roka a vstupuje do nového roka trošku oživená, je, že ten rast zasa zrýchluje, že to bude pokračovať v ďalšom roku. A ako ja za mňa, tie predpoklady na to sú naozaj, aby tí ľudia viac míňali, spotrebovávali. Hlavne možno, áno, aby aj taká tá neistota zmizla, čiže aby prišla do toho podnikateľského prostredia taká väčšia dôvera, aby mali vlastne ochotu investovať a tým pádom sa to všetko nejak takto nabaluje. Čiže v tomto smere súhlasíte so mňou, že ten základný scénar, akože jasné, vždy sú tie extrémy, ale nikdy sa nedá hrať na ten extrém. To je špekulovanie a čakať na to, že možno niečo príde, tá čierna labuť, či ako sa to nazýva. Čiže je ten základný scénar nejaký možno taký pozvolný aj priemerný rast ekonomiky, ako sme boli zvyknutí za uplynulých 10 rokov.
Ja súhlasím, zároveň ešte vidím možno aj opak politických rizík, nejaké možné politické benefity v tomto alebo ďalšom roku. A to je, že vo Francúzsku naozaj postupne vidíme pozitívne následky Macronových reform, ktoré stihol ešte ako minister. To je jeden naozaj zo silných ekonomických hráčov v rámci eurozóny. A zároveň môžeme čakať, že v tomto alebo v ďalšom roku aj Nemci výrazne pomôžu teda ekonomike eurozóny, a to tým, že konečne prestanú zbierať groše do kapsičky a zainvestujú do svojej vlastnej ekonomiky, čo teda môže výrazne pomôcť aj našej slovenskej ekonomike, keďže sme tak blízko naviazaní. To celé by malo znamenať, že v eurozóne ten naozaj to odrazenie od dna môže byť teda výraznejšie. Americká ekonomika je na tom naozaj, že zatiaľ úplne v pohode. A ako som spomínal, Čína teda sa vracia naspäť tiež, takže podľa mňa pozvoľný rast, podporený takýmito drobnejšími vecami, je to, čo nás čaká v tomto roku.
V podstate súhlasím s vami. Americký spotrebiteľ má pomerne veľa peňazí, úrokové sadzby sú nízke, firmy investujú, ľudia majú veľké disponibilné príjmy, ktoré samozrejme ľudia utrácajú, míňajú, čiže presne tá americká ekonomika je v dobrej kondícii. To, čo povedzme niektorým investorom prekážalo, že jednoducho ten zvyšok sveta tak neperformoval, neťahal tú výkonnosť alebo jednoducho neboli tam reálne výsledky. Toto, keď sa zlepší, tak tu môžeme mať katalizátor taký pomerne silný na ďalšie roky. Čiže to, že Európa 10 rokov zaostávala, každý by bol asi prekvapený, keby ďalších 5 alebo 10 rokov zrovna Európe patrilo, čo týka nejakej výkonnosti. Mňa by už neprekvapilo asi nič, ale viem si predstaviť, že vôbec nemusí tá situácia sa nejako prudko otočiť, to, že rastieme x rokov bez recesie. Amerika vlastne uplynul dekádu a nezažila reálne recesiu, čo je, myslím, prvýkrát v ich histórii celkovo. Samozrejme, každý predpovedá rád otočku, lebo bude veľký frajer, keď to vyjde, ale
zatiaľ raz to vyjde.
Raz to vyjde, presne, ale 10 rokov hovoriť, že už to teraz všetko skrachuje, tak proste to tiež nie je cesta k nejaké rozumné nastavenie. Čiže treba byť taký racionálny optimista a akože
Súhlasím, aj celkom radosť vás počúvať, pôjde sa mi veselšie domov dnes. Ale presne toto tiež ja by som vnímal, akože ja to možno čakám už dlhšie, že presne ten impuls príde z tých zaostávajúcich ekonomik, ktoré majú rezervu, a to je práve teda tá Európa a Ázia. Že naozaj prakticky celých tých 10 rokov je ťahaný hlavne tou Amerikou a stále sa čaká, že to príde. A teraz je naozaj predpoklad, že by sa mohli pridať aj títo ďalší partneri. Čiže ono v podstate, keď rastie ekonomika, rastú aj zisky, lebo akože ja mám ten názor, že dlhodobo vždy tie trhy nejakým spôsobom reflektujú rast tej ziskovosti firiem. Akože naozaj nie je to každý rok. Krásny príklad teda minulý rok je, kedy naozaj tie zisky stagnovali alebo mierne klesali obchodovaných firiem. Napriek tomu máme najsilnejší rast za 10 rokov finančných trhov. Čiže je predpoklad, že asi tie zisky budú pokračovať my sme sa tu aj predtým bavili, než sme nahrávali o možno nejakej inflácii, že či treba zhrozí tá inflácia, no tá by vedela zamiešať karty. Jednak to, že by asi viedla k nejakému možno zvýšeniu úrokových sadzieb, čo si myslím, že by dokázalo zbrzdiť vôbec ten rast. Aj by to asi ovplyvnilo ziskovosť firiem.
Všetky poučky, čo sa týka inflácie, za posledných pár rokov sme mohli hodiť do koša. Naozaj pri takejto nízkej nezamestnanosti, ako napríklad v USA je, už inflácia mala dávno ustreliť hore. To si prakticky hovoríme, odkedy to prerazilo 5% a teraz už je nezamestnanosť 3,5%. Ja si myslím, že reálne inflácia sa nám postupne stáva niečím naozaj menej dosiahnuteľným v tých vyspelých ekonomikách. A myslím si, že dôvod je aj rastúca produktivita, robotizácia, naozaj akože s postupom technológií, alebo teda postup technológií, aký zažívame v posledných 10 rokoch, je bezprecedentný v histórii ľudstva. A myslím si, že to má silný následok na neexistenciu inflácie. Samozrejme, môže sa jedného dňa vrátiť a nemilo nás prekvapiť, ale keď sa pozrieme do vyspelých ekonomík, tak naozaj, že silná inflácia je nevídaná vec.
Nebolo to dlho. Akože dobrá téma, môžeme si to niekedy potom aj rozobrať, možno prípadne ako samostatnú takú tému určite, lebo ja sa nad tým často zamýšľam.
Ono, inflácia v podstate v tých rozvinutých ekonomikách, tých stabilných, keď sa bavíme nejakom Japonsku alebo Spojených štátoch, čím je tá ekonomika vyspelejšia, tak v podstate technológie sú deflačná sila, čiže čím viac jednoducho je tá spoločnosť modernejšia, vyrábajú stroje a podobne, tak tá inflácia už nebýva taká vysoká. Každý samozrejme počíta s tým, čo bolo v minulosti, čiže nejaké 2, 3, alebo aj 4, 5%, alebo v Amerike aj viacej, ale je možné, že také časy už vôbec nezažijeme, akože v rozvinutom svete. A samozrejme, každý sa bojí toho posledného, čiže či už je to posledná kríza, vysoká inflácia, čokoľvek, ale je celkom reálne, že na nášho života nemusíme vidieť nejakú vysokú infláciu.
Perfektný setup, podľa toho, čo hovoríte, je, že tá ekonomika má predpoklad. A im zasa výdavky nebudú nejako prúčie raz, ale je teda ten priestor na to, aby tá ekonomika rastla, aby rastli teda aj tie zisky. Zároveň vlastne tá druhá strana mince nebude taká ohrozená. Je, že teda to je ideálny stav, keď je taká priateľná inflácia a zároveň máme ekonomický rast. Čiže aby to nebolo len všetko také pozitívne, nejaké rizika vidíme?
No, samozrejme určite stále existujú aj, najmä tie politické rizika. Treba si povedať, že to, že USA a Čína sa teraz dohodnú, neznamená, že budú v dohodnutom stave aj o mesiac a že nevykopú tú vojnovú sekeru v priebehu roka kľudne aj 10 krát. Čím bližšie budú americké prezidentské voľby, tým nevyspytateľnejší môže byť Donald Trump. Hlavne záleží, ako to bude vyzerať s demokratickým kandidátom, kto to bude, aké šance si Trump bude dávať. Pretože treba povedať, že aj keď mu rôzne veci v posledných rokoch prekvapivo vyšli, často išlo o také all-in situácie, že risknem to a uvidíme. A väčšinou to zatiaľ vypalilo fajn pri tých voľbách, ale naozaj je ťažko predpovedať, čo mu skrsne v hlave a akými nástrojmi sa bude snažiť získať si popularitu pred voľbami. Technicky najbezpečnejšie pre svet a trhy by bolo, keby si Trump pokojne dokráčal po ďalšie víťazstvo. Čo treba povedať, že ak vyhrá niekto z takých tých výrazne ľavicovejších demokratických kandidátov tú nomináciu a zároveň sa bude ekonomike dariť ako teraz, tak Trump má veľmi dobrú šancu zvíťaziť znova.
Čiže asi tie prezidentské voľby by sme označili ako taký najkľúčovejší moment možno pre finančné trhy v budúcom roku?
Samozrejme, to je akože veľmi dôležitá udalosť vždy a dovolím si tvrdiť, že tieto voľby sú teda ešte v otázkach zaujímavejšie, ako voľby zvyčajne americké bývajú. Teda, áno, najdôležitejšie vidím tie politické rizika.
Jasne.
Dobre. A ešte, aby som teda nezabudol, tak uvidíme, ako bude ďalej vyzerať vyjednávanie ohľadom Brexitu, ktoré do konca roka by malo skončiť nejakou rozumnou obchodnou dohodou medzi EU a Veľkou Britániou, čo sa Boris Johnson tvári, že je úplne realistické a EU sa tvári, že to je niekde z kategórie totálne ustrelených nápadov.
Dobre, však všetkým týmto témam sa budeme opäť venovať v priebehu celého roka. Ja sa teším na tie ďalšie mudrovačky. Ja vám teraz dnes ďakujem za účasť. Myslím si, že všetko sme pokryli, dostatočne sme vysvetlili teda ten náš pohľad na rôzne udalosti, takže ďakujem páni.
Do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.